Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li će izručenje Sretka Kalinića Srbiji unijeti više svjetla na ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića, što su obećavali tokom prethodne predizborne kampanje bosansko-hercegovački političari, a što su ostvarili. Mogu li crnogorski novinari vjerovati policijskim tvrdnjama da nisu bili prisluškivani? Saznat ćete više o projektu Nestali životi, koji govori o nestalim tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji sve je spremno za preuzimanje Sretka Kalinića. To nam je rečeno u nadležnim institucijama nakon što je iz Zagreba prenijeta vijest da se ovaj osuđeni član zemunskog klana izjasnio krivim za posjedovanje lažnog hrvatskog pasoša, zbog čega je osuđen na 18 mjeseci zatvora. Nakon izricanja presude na snagu stupa ekstradicioni pritvor koji će trajati do njegovog izručenja Srbiji. Kaliniću se tu pruža prilika da traži ponavljanje postupka koji je protiv njega vođen u odsustvu i na kojem je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Ali kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, pred kriminalcem koji je zbog svoje brutalnosti poznat pod nadimkom zvijer, otvaraju se nove mogućnosti koje njemu možda i neće pomoći, ali njegovi dojučerašnji suradnici bi mogli biti dovedeni u još nezavidniju poziciju.
Verovatno nogu i ruku okovanih lancima, baš kao što se pojavio i pred sudijama u Zagrebu, Sretko Kalinić posle 7 godina dugog skrivanja bit će vraćen u Srbiju. Našem programu potvrđeno je da će najverovatnije biti smešten u zatvoru u Zabeli kod Požarevca, posebno obezbeđenom odeljenju za lica osuđena za najteže oblike kriminala. Zatvorenici su strogo razdvojeni u svojim ćelijama, a dolazak Kalinića teško da će ih ostaviti ravnodušnim, iako, kako nam iz specijalnog suda kaže Maja Kovačević-Tomić, Kalinić ne može uticati na izmjene presuda koje su im izrečene. On tek može tražiti ponavljanje postupka okončanog u njegovom odsustvu novembra 2009.
U tom slučaju suđenje je bilo ponovljeno ispočetka, ali samo u odnosu na njega. Mogli bi ponovo biti saslušani svi oni svjedoci koji su imali saznanja o njegovoj ulozi.
Braća Simovići, Aleksandar i nedavno zatvoreni Miloš, također su u Zabeli. Mlađeg Miloša Kalinić optužuje da ga je 8. juna ranio. Deo grupe za kojom Srbija traga tada je otkriven u Hrvatskoj, a Simović je ubrzo uhapšen u pokušaju ilegalnog prelaska u Srbiju. Kalinić bi uskoro mogao da se nađe u komšiluku Simovićeve ćelije u Zabeli, gdje će doneti odluku da li će u nekim drugim, do sada neprocesuiranim slučajevima, preuzeti ulogu zaštićenog svedoka. Ponovo Maja Kovačević-Tomić.
Sretko Kalinić, ukoliko ima neka nova saznanja o nekim događajima, ubistvima ili nekom kriminalu izvršenom ovdje kod nas, i ukoliko budu pokrenuti zbog toga novi krivični postupci, on bi mogao u tim novim krivičnim postupcima, eventualno, ne tvrdim, ali teoretski, zakonski, mogao bi dobiti status svjedoka saradnika.
U prvostepenom postupku beogradski advokat Želimir Čabrilov zastupao je Miloša Simovića. Pozivajući se na njemu poznate činjenice i slučajeva Đinđić i zemunski klan, navodi kako je malo verovatno da Kalinić može otkriti nepoznate detalje vezane za organizaciju zverstava Zemunaca, a što bi bilo osnov za dobijanje statusa zaštićenog svedoka.
Prema onome što znamo iz predmeta zemunski klan, Sretko Kalinić je uglavnom boravio na salašima po Sremu i po Vojvodini i Dušan Spasojević ga je,
reč je o 2003. ubijenom lideru zemunskog klana,
po svom naređenju dovodio u Beograd samo na jedan dan ili na dva dana radi izvršenja određenog ubistva i odmah nakon toga vraćao na taj isti salaš. Niti je znao suštinu, niti razloge, niti pozadinu, čak ni običnih ubistava, a posebno ne ovih značajnih. Naime, njemu je samo pokazano ubit ćeš toga i toga. Vidiš, kaže, tog čovjeka u tom i tom autu, ubit ćeš njega. I kraj prič, čak mu nije znao ni ime, ni svrhu ubistva, ništa.
Kalinić je navodno hrvatskoj policiji ispričao da je jednu od žrtava svog saradnika Milana Jureta Jurišića bukvalno isekao na komade i samleo. U medijima se dosta pisalo još jednom zločinu na koji podsjeća advokat Čabrilo.
Po nekim navodima taj Kalinić je navodno izvršio ubistvo kod jezera Jarun i to je ubistvo navodno nekog Svetka Simić. Ja sam očekivao da će Republika Hrvatska prvo suditi i istraživati to ubistvo. ubistvo.
Raskomadani delovi tela Cvetka Simića pronađeni su u martu u zagrebačkom jezeru Jarun. Naš sagovornik iznosi sumnje koje se neretko spominju o razlozima zbog kojih su zverstva koja se vezuju za Kalinića ostala u drugom planu, dok je falsifikovanje dokumenata izbilo u prvi.
Da li je Hrvatska služba bezbednosti koristila njih i njihove usluge za eventualno nešto što je njoj trebalo, a za uzvrat im pružala azil sve ove godine, azil pod navodnicima, to ostaje otvoreno pitanje. Međutim, ono što mene ozbiljno brine, to je stav moje države, Republike Srbije, i nedostatak bilo kakve volje da se istraži politička pozadina ubistva Đinđića, odnosi u JSO, pobuna u JSO, ubistvo Ćuruvije, a postoji, pouzdano znam da relativno jednostavno može da se raščisti i ko je izvršilac i ko je naručilac ubistva Ćuruvije i tako dalje.
Kaže advokat koji je branio Miloša Simovića. Na te teške dileme nema zvaničnog odgovora. Na Srbiji je zadatak da slučaj Kalinić okonča na način koji zakon određuje. Advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, veruje da će jedan od premijerovih ubica iskoristiti mogućnost za ponavljanje postupka, ali isključuje ideju da bi to moglo uticati na pravosnažne presude izrečene Miloradu Uleme kolegiji, atentatoru Zvezdanu Jovanoviću, kao i ostalim osuđenim.
Ne može da se prebija. Nije to trgovački posao, pa kompenzacija. Nema, oni što su imali, završili su.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pet vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini ispunili su samo 5%, ili tek 18 od 367 obećanja, uz pomoć kojih su 2006. došli na vlast. Ovo je rezultat istraživanja udruženja građana Zašto ne, koje je utvrdilo i da je 5% datih obećanja u prošloj predizbornoj kampanji bilo potpuno neutemeljeno. Više u prilogu naše sarajevske kolegice Marija Arnautović. Obećanja, obećanja, što si davala mi.
Prije tačno 4 godine Savez nezavisnih socijaldemokrata na čelu sa Miloradom Dodikom obećavao je između ostalog društvo solidarnosti i socijalne pravde. 4 godine kasnije građani Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine znaju da li ili ne žive u takvom društvu. Jedno od predizbornih obećanja stranke Demokratske akcije 2006. godine bilo je i da će insistirati na kažnjavanju terorista, ali i procesuiranju ratnih zločinaca, iako je to u isključivoj nadležnosti pravosuđa koje bi trebalo, tako u Ustavu piše, biti nezavisno. Stranka za Bosnu i Hercegovinu tada je u svom programu insistirala isključivo na provođenju ustavnih reformi. Za 4 protekle godine predstavnici ove stranke protivili su se skoro svim prijedlozima reforme Bosansko-Hercegovačkog ustava. Ovo su samo neki od pokazatelja koliko su obećanja napisana u programima 5 vladajućih političkih stranaka bila realna, izvodljiva, ali koliko su ona koja su bila moguća ispunjena. Udruženje građana Zašto ne došlo je do podatka da je samo 5% obećanog ispunjeno. Voditeljica istraživanja Tijana Cvjetičanin.
Delili smo ih znači na nekonkretna i konkretna obećanja, gde znači vidimo da je konkretnih tek nešto malo više od pola, 54%. U potpunosti ispunjeno je svega 5% obećanja. Znači svih 5 vladajućih partija zajedno ispunili su tek 5% obećanja koje su dali predizbornim programima.
Prema ovoj analizi, Savez nezavisnih socijaldemokrata nije ispunio 58% onoga što je pisalo u njihovom predizbornom programu 2006. godine. Za očekivati, predstavnici političkih partija koje čine vlast u Bosni i Hercegovini sa ovakvim tezama se ne slažu. Drago Kalabić iz SNSD-a smatra da se, citiram, niko ozbiljan ne drži do takvih analiza. Kao opravdanje navodi tešku socioekonomsku krizu.
Svi oni koji se bave takvim analizama zanemaraju te činjenice i ponašaju se kao da živimo negdje u Finskoj i da se to na taj način. Svi ti analitičari misle da je neko glup, pa kriju činjenicu da je Bosna i Hercegovina teški protektorat, da ovdje međunarodna zajednica ima značajan dio svoje odgovornosti, jer i ona je obećala stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine uz njenu pomoć.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu imala je uopšteniji program, tako da je prema analizi udruženja Zašto ne, ta obećanja bilo teže ispuniti. Ispunjenost obećanja ove stranke je 0%, dok su djelimično ispunili 25% obećanog. Njihov predizborni program prije 4 godine temeljio se uglavnom na reformi Ustava u Bosni i Hercegovini, do koje nije došlo. Predstavnik ove stranke, Beris Belkić.
Ja se apsolutno ne slažem. U datim okolnostima i ukupnoj ustavno-pravnoj arhitekturi, načinu odlučivanja, potpuno i dijametralno suprotstavljenim ciljevima
relevantnih političkih opcija bez čijeg konsenzusa i dogovora zemlja ne može naprijed, mislim da je urađeno onoliko koliko je bilo moguće. Naravno, nije dovoljno.
Stranka demokratske akcije imala je najveći broj pojedinačnih obećanja. 2/3 obećanja nije ispunjeno. Slično je i sa 2 HDZ-a. Hrvatska demokratska zajednica 1990. također nije ispunila preko 50% obećanoga, uklopila se u prosjek od 5% ispunjenih obećanja. HDZ Bosne i Hercegovine nije ispunio 74% onoga što su obećali svojim glasačima. U analizi se jasno pokazuju i potpuno neutemeljena obećanja stranaka pred prethodne izbore. Riječ je o obećanjima nečega što je već prethodno bilo ispunjeno ili su obećane stvari koje su nemoguće za ispuniti u obliku kako su formulisane, kaže Tijana Cvetićanin.
Imate recimo obećanje SDA koje je obećalo da će utvrditi prioritete u razvoju informacijskog društva u BiH koji su utvrđeni 3 godine prije toga, na primjer.
Djelimično ispunjenih ima 27% obećanja, među njima je najviše nekonkretnih za koje nije ni moguće reći kada su potpuno ispunjena. Šta su stranke iz svojih programa djelimično ispunile, objašnjava Nedim Jahić iz udruženja Zašto ne.
Najveći domet možda je ostvaren na međunarodnoj saradnji. Što se tiče obrazovanja i nauke, da se bazira na formiranje državnih agencija za obrazovanje, tako da je ovih 5 vjerovatno se je potpuno isto obećanje koje se tiče formiranja agencija koje u suštini same nisu ni zaživjele.
Glavna i odgovorna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović kaže da su do ovakvog stanja u Bosni i Hercegovini doveli prije svega nesprovedena ustavna reforma i nerešavanje problema nefunkcionalne države. Neispunjena obećanja govore o neodgovornosti BH političara, dodaje ona.
Zbog toga ćemo se opet pojaviti da glasači će apstinirati od ovih izbora, međutim moramo biti iskreni pa priznati da i glasači radije slušaju priče o nekakvim iluzijama, a pri svemu tome nemamo zapravo onih programa koji znače konkretne planove, reformi i puta koji će zemlju dovesti ka funkcionalnijoj, održivijoj i ravnopravnoj članici Europske unije i NATO pakta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dio od 24 crnogorska novinara koji su od Agencije za nacionalnu bezbjednost tražili obavještenje da li su pod njenom obradom, već su dobili odgovore kako im nemaju što staviti na uvid jer se o njima ne prikupljaju nikakvi podaci. Na jednoobrazan odgovor iz centralne tajne policije gotovo jednoobrazno odgovaraju novinari kako ne vjeruju da nisu pod prismotrom službe u zemlji u kojoj se kritičari režima tretiraju kao državni neprijatelji. Više o tome Dimitrije Jovičević.
U postupku po vašem zahtjevu utvrđeno je da Agencija za nacionalnu bezbjednost nije preduzimala mjere prikupljanja podataka o vama i ne vodi evidenciju vaših ličnih podataka, te ne postoje dokumenta o prikupljenim podacima koja bi vam se mogla staviti na uvid. To se navodi u jednoobraznom odgovoru Agencije na zahtjeve novinara Radija Slobodna Evropa, Televizije Vijesti, Listova, Vijesti Dana i Nedjeljnika Monitor. Podsjetimo, oni su 26. jula na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od crnogorske tajne policije zatražili obavještenje da li su pod obradom. Isti zahtjev AMB-u uputili su i 10 predstavnika političkih stranaka i 7 članova nevladine organizacije MANS. To je bio odgovor dijela javnosti nakon što je AMB obavijestila MANS-ove aktiviste da im ne može dostaviti dokumentaciju da li su pod prismotrom, što je shvaćeno kao indirektna potvrda da tajna policija nadzire aktiviste te nevladine organizacije. Pismo sa pečatom i logom AMB-a očigledno nije razuvjerilo kolege novinare da nisu na oku ili uhu nekadašnje službe državne bezbjednosti. Glavni urednik Televizije Vijesti, Vladan Mićunović.
Nijesam gorio od želje da saznam kakav će biti odgovor agencije. Znao sam da će biti baš ovakav. Moj motiv obraćanja AMB-u bio je davanje podrške MANS-u u borbi za demokratizaciju i profesionalizaciju jedne važne institucije kako je Agencija za nacionalnu bezbjednost. Upravo su profesionalizam i demokratska kontrola itekako potrebni ANB-u, jer uvjeren sam tu instituciju opterećuju mnogobrojne afere, zloupotrebe i postupanja suprotno evropskim standardima. Sve dok je ovoliko korupcionaških skandala i sumnjivih veza s organizovanim kriminalom, čelnici Agencije za nacionalnu bezbjednost ne mogu govoriti da ta služba radi profesionalno i časno.
Slično mišljenje čuli smo i od novinara Lista Dan, Dražena Živkovića.
Ovo je samo još jedan dokaz da Agencija za nacionalnu bezbjednost funkcioniše po principima i volji jednog čovjeka i njegovog režima, i sve dok ne dođe do demokratskih promjena u Crnoj Gori ne možemo očekivati da ta služba bude u funkciji države i naroda. Duboko sam ubijeđen da služba prisluškuje i prati sve one koji ne misle kao vrhuška režima, i za to svoje uvjerenje nisu mi potrebna nikakva pojašnjenja službenika koalicije DPS AMB.
Odgovor AMB-a Zoran Radulović iz nedjeljnika Monitor još nije dobio. Na pitanje da li mu ono što je agencija saopštila njegovim kolegama zvuči uvjerljivo, kaže:
mene nije previše interesovalo to što će nam AMB zvanično odgovoriti na naš zahtjev, zbog toga što je on prije svega znak podrške našim kolegama i prijateljima iz Banca, koji su dobili, da vas podsjetim, također jednoobrazan odgovor.
Komentar na tvrdnje Agencije za nacionalnu bezbjednost da novinari crnogorskih redakcija nijesu pod prismotrom potražili smo i od Vasilija Laloševića iz SMP-a, člana Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, čiji je zadatak i kontrola rada bezbjednostnih službi. Odgovor agencije i prema njegovim riječima ne može se vjerovati.
Sama činjenica da su gospoda novinari dobili jednoobrazne odgovore govori da je to bila jedna rutinska operacija za Agenciju za nacionalnu bezbjednost. S druge strane imamo činjenicu da su se prisluškivali i pratili direktori Manca i kolega Petar Komnenić. Prema tome, u ovoj cjelokupnoj situaciji može se izvući zaključak da se to, nažalost, ipak radi u Crnoj Gori, i nije samo riječ o novinarima i predstavnicima NVO sektora, nego, nažalost, i o vodećim političarima u Crnoj Gori.
Kada ćemo doći u situaciju da vjerujemo tajnoj policiji? Šta će biti jasan pokazatelj da ona nije i politička i da profesionalno obavlja svoj posao, u kojoj bezbjednosno interesantne osobe nijesu novinari koji kritikuju prilike u društvu? Zoran Radulović iz Monitora.
Mi nijesmo upućeni pretjerano dobro u način i metode rada Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ne može sve što poželi neku agenciju biti proglašeno državnom, nacionalnom ili ne znam kojom vrstom tajne, a mi kao građani Crne Gore biti prinuđeni da na to slijegnemo ramenima i trpimo takvu vrstu odnosa. Znači, Agenciji za nacionalnu bezbjednost ću više vjerovati onda kada se uvjerim da je njen rad pod istinskim nadzorom civilnog društva, parlamenta i nadležnih institucija, i kada budem imao puno više povjerenja i u te ljude.
Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Tokom posljednjih ratova na tlu bivše Jugoslavije nestalo je ili na silu odvedeno iz svojih domova između 35 i 40 tisuća ljudi. Sudbina gotovo 15 tisuća osoba još uvijek je nepoznata. U pokušaju da se poslije najmanje jednog desetljeća, pa čak i do 19 godina od nestanka, dođe do nekih informacija o njihovim sudbinama, Međunarodni komitet Crvenog križa u suradnji sa svojim regionalnim centrima i komisijama za nestale pripremio je izložbu fotografija Nestali životi, koja prikazuje 15 specifičnih slučajeva traganja za pripadnicima svih etničkih grupa zahvaćenih proteklim ratovima. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Izložba Nestali životi, koju prati istoimena knjiga, trebalo bi da obiđe sve administrativne centre i veće gradove regiona, pa čak i nekoliko evropskih metropola, sa ciljem da se podstaknu države Zapadnog Balkana da intenziviraju traženje nestalih. U kojoj meri će inicijativa Međunarodnog Crvenog krsta pokrenuti vlasti u regionu da se ozbiljnije posvete ovom problemu? Predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije, Veljko Odalović.
Ovo je ipak jedan neutralni ugao i gledanje ljudi koji nisu bili neposredni akteri ovih događanja, ljudi koji nisu s ovih prostora i koji su jednostavno prepoznali ovaj problem.
Kaže Odalović, napominjući da će upravo ta činjenica probuditi kod nadležnih ozbiljni pristup.
Očigledno je da dinamika i sporost u rešavanju ovih sudbina je nešto što zahtjeva jedno dodatno angažovanje ne samo tela koje se bave nestalim osobama, nego i svih onih koji što informacijama, što određenim postupcima koje vode moraju učiniti sve da se jednostavno ubrza proces identifikacije nestalih osoba.
Priča o 15 nestalih različite etničke pripadnosti je u stvari priča o hiljadama sličnih slučajeva i isto toliko nesrećenih porodica koje godinama pokušavaju da dođu do nekih informacija o sudbinama svojih najbližih.
jako je puno onih koji tragaju, a jako je malo onih koji se trude da nađu te nestale.
Naša sagovornica iz Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, spada upravo u kategoriju onih kojima su veoma dobro poznate emocije onih koji tragaju za svojim nestalim.
Imamo i usku saradnju sa preživjelim žrtvama genocida iz Srebrenice. Znamo kako se te majke osjećaju kad nađu svoje najmlađe, da je to isto tako bolno, jer svaka od tih majki je imala potajnu nadu da će naći svoje nestale. Pa je svaka vijest bila šokantna, ali moram da kažem da je to istovremeno jedan smiraj za te majke koje su konačno ukopale svoje najmlađe.
Vesna Teršelić, direktorka Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske, veruje da će ova izložba ipak doprineti da svakodnevna muka onih koji traže svoje nestale dopre do većeg broja ljudi.
Mislim da je izložba vrlo vrijedan doprinos, da pače, da nam izložbe trebaju svakog tjedna i svakog mjeseca u što više mjesta, kako bi na prvom mjestu, naravno, vladine institucije napravile daleko više u razmjeni podataka i kako bi se stvorio snažni javni pritisak na one koji nešto znaju i još nisu rekli što znaju, kako bi sve obitelji koje još uvijek tragaju saznale barem neke informacije o svojim najbližima.
Zbog čega oni koji znaju i imaju informacije o nestalim osobama ćute? Vesna Teršelić.
Ljudi koji znaju podatke o nekim mogućim mjestima gdje bi mogli biti sahranjeni, ubijeni, strepe od kaznenog procesuiranja ili pak strepe od toga da će neko koga su vidjeli, koji ima veze s maknućima, izvršiti pritisak na njih ili se čak odlučiti na prijetnju smrću.
Fadila Memišević.
Od političara očigledno. Zar se nedostaje političke volje jer nedostaje informacije gdje se nalaze masovne grobnice, a sigurno da oni koji su to činili znaju.
Početna tačka putujuće izložbe Nestali životi upisana je u beogradskom Kalemegdanskom parku. Razgovarali smo sa nekim od retkih posjetilaca.
Kada je trebalo se ratuje, svi su bili tu, sad kad treba misliti na posljedice i na ljude, onda jednostavno nije bitno. Ono, ne razumeju patnju oni koji su izgubili sebi bliski.
Sve se radi parcijalno od trenutka do trenutka, obeležava se neka godišnjica i tada se malo više posveti pažnje. Inače, mnogo smo bezosećeni za neku patnju i za stradanja.
Ravnodušni svi nešto taje, kriju, treba reći istinu šta je bilo, bilo i oprosti. Postiti, greške se i praštaju.
Ljudima je vjerojatno lakše da zažmure i da produže nego da stanu i da se zapitaju. Mislim, ja kad vidim ovo, ne osjećam se lepo, ali znate kako, bolje i ljudi da se s vremena na vreme rastuže, a da razmise kako je drugima, a ne samo da šetamo i ono da gledamo na lepšu stranu. Uvijek je nešto loše tu, mislim. Ne možemo sad mi da zažmurimo i da nestane sve to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na Kosovu se kako albanska, tako i srpska strana nada da će vlasti poduzeti više mjera radi saznavanja istine o nestalima tokom kosovskog konflikta. Ipak iz Kosovske vladine komisije za nestale kažu da je Beograd izrazio spremnost za otkrivanje sudbine nestalih lica, ali samo deklarativno. Više u prilogu naše prištinske kolegice Amre Zeneli.
Međunarodni komitet Crvenog krsta pozvao je vlasti u bivšoj Jugoslaviji da učine više za sudbinu 15.000 nestalih osoba tokom ratova 90. godina, a na Kosovu se još uvijek ne zna ništa za više od 1800 nestalih lica. Haki Kasumi, koordinator Savjeta udruženja porodica nestalih lica sa Kosova, navodi da je ovo udruženje tokom svih ovih godina kritikovalo vladu Kosova za njen rad i pristup prema ovom problemu. On navodi da se posljednji mjeseci mogu uočiti poboljšanja, ali to da još uvijek ima mjesta za bolje angažovanje i profesionalniji pristup prema problemu nestalih osoba. Kasumi dodaje da niko ne može da razume stanje porodica nestalih.
Po gjendja e familjarve, të cilët presin tash e më te përse, njim dhe dvite.
Stanje porodica koje više od 11 godina čekuju informaciju o njihovim najbližima je veoma teško i nemoguće da se opiše. Njihovo stanje i poziciju može razumjeti samo onaj koji je isto preživeo. Sa drugim rečima, to stanje je toliko teško da svakako zaslužuje ozbiljni pristup prema ovom problemu, kaže Kasumi, u čijoj se široj porodici i vodi 40 osoba nestalih. On dodaje da se nada da će apel Međunarodnog komiteta Crvenog krsta poboljšati njihovu situaciju.
qëtësi nuk jemi jetë normale tash e 11 vjet nga fërkohet.
Nemamo mira, nemamo normalan život već 11 godina od završetka rata, kaže Kasumi. A zvanična Priština navodi da je spremna da počne sa istragom i iskopavanjem lokacija gde se sumnje da su ukopane osobe i nealbanske nacionalnosti. Od više 1800 nestali na Kosovu, 1400 su Albanci, dok ostali su iz drugih zajednica. Predsjednik vladine komisije za nestale Prenk Djetej kaže da je Srbija izrazila spremnost za otkrivanje sudbine nestali samo deklarativno. Što se tiče političkog aspekta, Srbija je ispolitizirala ovo pitanje zato što to nije tražila na vreme i sa željom, već samo onda kad je imala za cilj politički efekat, zato što ljudi koji su izvršili krivična dela još uvek su živi i slobodno se kreću. Dobro se zna ko su počinioci ovakvih dela, a odgovornosti nisu poduzete, navodi Đetaj. A Milorad Trifunović iz udruženja Kidnapovani i nestali Srba sa Kosova kaže da ovo udruženje nije zadovoljno sa razotkrivanjem sudbine nestali na Kosovu, te poručuje da se ovakvo stanje mora promeniti.
Ja lično govorim u ime, ne samo u svoje ime, nego u ime svih porodica kidnapovanih i nestalih koji žive na Kosovu i Metohiji. Mi apsolutno nismo zadovoljni sa onim što je učinjeno na razotkrivanju sudbine kidnapovanih i nestalih Srba i ostalih nealbanaca na Kosovu i Metohiji. Svim institucijama i jedne, i drugi, i treći, i peti, i 18. vlade, apsolutno nismo zadovoljni. Svi žele da sakriju zločine koje su počinili ljudi koji su danas na odgovornim mestama u mnogim vladama. Znači, mi očekujemo da se učini mnogo više, da rasvetla sudbine svih nestali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi i jedna priča sa ruske političke scene. Požari koji su poharali Rusiju su danas pod kontrolom, no politička scena u toj zemlji prilično je užarena. Jedan od opozicijskih čelnika, Boris Njemcov, danas je pred dva suda u Moskvi optužen da je pomagao održavanju protesta koje vlasti zapravo nisu dopustile. Priredio Predrag Tomović.
Njemcov, nekadašnji harizmatični zamjenik premijera kojega je svojevremeno Boris Jeljcin smatrao svojim nasljednikom, žestoki je protivnik premijeru Vladimiru Putinu i njegovoj administraciji. Suosnivač ruskog pokreta Solidarnost uhapšen je u nedjelju kada je zajedno sa oko 100 aktivista pokušao da prođe središte Moskve noseći rusku zastavu. Policija je uz Njemcova uhapsila još 20 osoba, uključujući uglednog borca za ljudska prava Leva Ponomarjova. Obrazloženja policije za hapšenje opozicionara temeljila su se na tvrdnji da su demonstranti dobili pravo da održe protest na jednom mjestu, ali da se nisu smjeli kretati ulicama. Neposredno nakon hapšenja Njemcov je u telefonskom razgovoru za ruski servis našeg radija rekao da odluka o zaustavljanju protesta pokazuje mentalitet Putinove vlade.
Za njih je ruska zastava simbol slobode, simbol ljudskog dostojanstva i simbol demokracije, a oni u stvari mrze i slobodu, preziru dostojanstvo, a demokraciju smatraju najvećom prijetnjom za njihovu vlast.
Njemcov je optužen da nije poštovao policijske naredbe, na jednom će sudu odgovarati za demonstracije od prije dva dana, a na drugom za demonstracije koje su održane prošlog mjeseca, kada je također bio na kratko uhapšen. Obje optužbe Njemcov negira, ali bude li osuđen prijeti mu visoka financijska kazna ili zatvor do 30 dana. Uhapšeni aktivisti Solidarnost imali su namjeru da se pridruže drugom protestu koji se održavao na Puškinovom trgu u centru Moskve. Oko 2000 ljudi okupilo se na demonstracijama kojima su željeli da iskažu svoje protivljenje izgradnji autoputa kroz šumu Khimki. Već danima traju protesti protiv uništavanja jedne od zaštićenih zelenih oaza na sjeverozapadu Moskve. Vlasti su, što je bilo začuđujuće, najprije dozvolile okupljanje na Puškinovom trgu, gdje je trebalo da bude održan i protestni koncert. No onda su povukli dozvolu za održavanje koncerta i policija je zabranila muzičarima da unesu razglas. Ipak pojedini muzičari, među njima i veteran roka Juri Ševčuk, pjevali su bez mikrofona i samo uz akustične gitare. Prošlog vikenda još jedan protestni skup održan i to u Kaliningradu, ruskoj enklavi na Baltičkom moru. Demonstranti, njih oko 3000, tražili su ostavku Vladimira Putina.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je u Sandžaku na dijelu novi spor dviju islamskih zajednica, ovaj put oko vjeroučitelja. Čini se da ni srpska država nije ostala po strani. Predstavnici dviju islamskih zajednica i ministar u vladi Srbije.
Uopšte nije reč o bilo kakvom nadgodnjavanju, niti reakcija na nešto što je bilo u Novom Pazaru, nego želja vlade Republike Srbije da ima komisiju koja hoće da radi.
To što naš predstavnik u zadnje dve godine nije uopšte poziva na te sastanke. Gospoda sa druge strane je ušla u političke vode i ona pokušava da se tim vjeroučiteljima manipuliše.
Udruženje Majke Srebrenice odlučne tužiti Carlo Del Ponte.
Znamo da je ona jedna od tih potpisnika za uništenje preko 1000 predmeta od naših najdražih. Uništene su nam zadnje uspomene od naših najdražih.
Da li će se voditi istraga uz Hypo banku u Crnoj Gori? Predstavnici banke najavljuju tužbe protiv medija koji o tome spekuliraju.
Nema nikakve istrage, niti ikakvih navodnih sumnjivih poslova.
Otvaramo i jednu gotovo pa političku sapunicu na relaciji makedonski predsjednik Brisel.
Nemačka europarlamentarka Doris Pak je zapretila da će tužiti makedonskog predsjednika jer je lažno tvrdio da mu je ona na nedavnom susretu u Srebrenici rekla da je Makedonija u 1995. godini odbacila ponudu međunarodne zajednice da počne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u pod referencom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef njemačke diplomacije Guido Westerwelle će tokom ovotjednog posjeta Balkanu potvrditi privrženost Berlina o ovoj regiji, točne da se nastavljaju evropske integracije Balkana u trenutku od kada u mnogim evropskim prijestolnicama nisu previše zainteresirani za Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa Johana Daimel, zamjenica direktora Udruženja za jugoistočnu Evropu sa sjedištem u Minhenu. Drugo, Westerwelle će predočiti da je za Njemačku pitanje Kosova riješeno nakon što je Međunarodni sud pravde saopćio mišljenje, te da se Beograd i Priština sada trebaju okrenuti budućnosti, a ne biti taoci prošlosti, smatra Daimel. Razgovarala i Lirijana Bajo.
Is it correct to say that German foreign minister.
Da li je tačno da će šef nemačke diplomatije izvršiti pritisak na Srbiju da povuče ili promeni predlog rezolucije o Kosovu koji je uputila Ujedinjenim nacijama?
Kao što sam rekla, pozicija Njemačke je veoma jasna, da je nakon saopštenja mišljenja Međunarodnog suda pravde nezavisnost Kosova neupitna. Naravno, Srbija je suverena država i ima pravo da predloži rezoluciju Ujedinjenih nacija kakvu god želi. No, to će izazvati nepotrebna trvenja Srbije sa SAD-om kao i sa članicama Evropske unije. Dakle, Srbija je izabrala diplomatski put da predloži rezoluciju, ali to nije previše sofisticiran pristup da se u nedogled pokreće pitanje statusa Kosova. Vjerujem da će šef njemačke diplomatije pokušati da ubijedi srpske zvaničnike da povuku ili ublaže prijedlog rezolucije. No, kao što sam rekla, na Srbiji je da odluči.
You said that The German foreign minister will show that Germany is still interested in the Balkans.
Rekli ste da Verstevele želi da pokaže da je Nemačka i dalje veoma zainteresovana za evropske integracije Balkana, što nije slučaj u svim evropskim prestonicama. Istovremeno postoji utisak na Balkanu da će šef nemačke diplomatije govoriti i u ime Evropske unije.
Naravno, Njemačka je jedna od najvažnijih članica Evropske unije. Dakle, to što bude Vestevale kazao imaće težinu. Međutim, on ne može govoriti u ime ostalih članica koje inače nemaju identičan stav o Kosovu. Pet zemalja ne priznaje njegovu nezavisnost.
Do you think that German foreign minister?
Da li će nemački ministar inostranih poslova usloviti evropske integracije Srbije promenom njenog stava o Kosovu?
No, it's not a condition.
Ne, to nije uslov. Čak i ako se povremeno pominje, uslovi za članstvo su utvrđeni takozvanim kriterijima iz Kopenhagena i svaki kandidat treba da ih ispuni. Dakle, zemlje aspiranti će biti vrednovane prema učinku, odnosno u kojoj mjeri sprovode reforme. Međutim, jasno je da će nakon iskustva Evropske unije sa ulaskom Kipra mnoge članice biti uzdržane da ne prime još jedan Kipar. Dakle, stav Srbije o Kosovu će imati utjecaja na njene evropske integracije.
It was mentioned from spokesperson of German foreign ministry.
Portparol nemačkog ministarstva inostranih poslova izjavio je da će Verstevele zatražiti od obe strane, Beograda i Prištine, da normalizuju svoje odnose. Da li ima bilo kakvih šansi za to?
I do see that there is a chance. There's a chance and there's a need.
Smatram da ima šansi kao i potrebe za normalizacijom. Kosovski Srbi, naročito južno od Ibra, sve su pragmatičniji, spremniji su da se integrišu i prihvate Kosovo kao svoju državu. To stvara dodatni pritisak na Beograd. Nedavno sam čitala intervju Rade Trajković i Vuka Antonijevića. Oboje ističu da su neophodni razgovori. Stiče se utisak da i Srbi sa sjevera Kosova uvažavaju realnost i može se očekivati da i oni budu pragmatičniji. Dakle, lokalni Srbi uviđaju da moraju da rješavaju svoje svakodnevne probleme, jer njihova pozicija nije nimalo laka. Istovremeno, nije u interesu Beograda da Srbi napuste Kosovo i dođu da žive u Srbiji. Dakle, mnogo je činjenica koje ukazuju na nužnost dijaloga, kako unutar Kosova između institucija u Prištini i tamošnjih Srba, tako i Kosova i Srbije.
You mentioned the Kosovo's Serbs in the north.
Pomenuli ste da i Srbi na severu Kosova sve više pokazuju spremnost da sarađuju i budu deo Kosova. No izgleda da je ta regija ključna za budućnost Kosova i da je Beograd koristi kao instrument kako bi nastavio svoju bitku za Kosovo. Kakva je pozicija Nemačke o ovom pitanju?
Stav Njemačke je jasan. Sjever Kosova je dio Kosova i o tome nema šta da se raspravlja. Sve opcije o mogućem specijalnom statusu lokalnoj samoupravi predviđene su Ahtisarijevim planom. Ovim dokumentom su predviđena mnoga prava za Srbe i tu nema šta da se mijenja.
Bio je to razgovor sa Johanom Daimel, zamjenicom direktora Udruženja za jugoistočnu Europu sa sjedištem u Minhenu.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U Sandžaku se nastavljaju sporovi između dviju islamskih zajednica, a i dalje je otvoreno pitanje da li spor produbljuje i službeni Beograd. Najnovi razlog spora, čiji će vjeroučitelji držati nastavu u sandžačkim školama od 1. septembra. U Ministarstvu prosvjete Srbije kažu da je to problem između dvije islamske zajednice koji se prenio i na školstvo, dok predstavnici Muamera Zukorlića naglašavaju da država nad njima sprovodi neviđenu diskriminaciju, favorizirajući predstavnike druge islamske zajednice koju predstavlja Adem Zilkić. On s druge strane tvrdi da među vjeroučiteljima neće biti nikakve diskriminacije. Priredio Želimir Bojović.
Od kraja 2007. godine, kada je nastala kriza među verskim predstavnicima Bošnjaka u Srbiji, tenzije svake godine sve više rastu. Bošnjaci su podeljeni u dve islamske zajednice koje jednako pretenduju na mesto jedinih predstavnika muslimana u Srbiji. Poslednji sukob između njih nastao je zbog veroučitelja i njihovog angažmana u školama u Sandžaku. Ministar prosvete Žarko Obradović kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi nikakav problem u vezi sa organizovanjem veronauke u Sandžaku i da je problem nastao između dve islamske zajednice kada je predstavnik jedne od odbio da učestvuje u radu Komisije za veronauku zato što je na sastanku bio prisutan predstavnik druge islamske zajednice.
Jedan od njih je uporno na sastancima koji su organizovali u prisustvu drugog ustavio i napuštao taj sastanak želeći da učestvuje u radu. I mi nismo mogli kao država dozvoliti takvu jednu situaciju da ne postojale želje za radom utiče na rad Komisije. Ministarstvo vera je povuklo određene korake, predložilo vladi, a vlada imala nove članove Komisije zato što se verska nasilje mora izvoditi. Znači, uopšte nije reč o bilo kakvom nadgodnjavanju, niti reakcija na nešto što je bilo u Novom Pazaru, nego želja vlade Republike Srbije da ima komisiju koja hoće da radi.
Hajrudin Balić, predsjednik Udruženja nastavnika islamske veronauke, koje je formirano pre nekoliko dana u okviru Mešihata islamske zajednice u Srbiji, koju predvodi glavni muftija Muamer Zukorlić, kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije tačno.
Zato što naš predstavnik u zadnje dve godine nije uopšte pozivan na te sastanke. Prosto je jedna apsurdna situacija koju oni proizvode i nastala totalna diskriminacija muslimana na ovim prostorima islamske zajednice u Srbiji. Neviđeno, prosto čovjek da ne planira šta se dešava.
U ovom udruženju kažu da još uvek čekaju da budu pozvani na razgovor u Ministarstvo prosvete povodom po njima sporne odluke da član Komisije za veronauku više ne bude Melvud Dudić, rektor Internacionalnog univerziteta, već Reis ul Ulema Adem Zilkić. U razgovoru za naš radio Adem Zilkić ističe da se u ovom slučaju ne radi ni o kakvoj diskriminaciji veroučitelja, već o političkim ambicijama njegovog verskog suparnika Muamera Zukorlića.
I još jedan drugi povod svemu ovome jeste da bi se digla tenzija i da bi se poentiralo u političkom smislu i predočilo javnosti kako je se diskriminišu Bošnjaci i sva ona ružna retorika koja je izrečena opravdala sa ovim.
Zilkić ponavlja da nema nikakve diskriminacije među veroučiteljima i da odluku ko će predavati veronauku, ako ne, donose direktori škola, a ne predstavnici islamskih zajednica.
Na spisku koje je služba Rijasta islamske zajednice uputila na usvajanje gospodinu ministru prosvite, 61% je ljudi koji su dosad obnašali ili obnašaju neke funkcije u organizacionom krilu ove druge, znači kod Zukorlića, a 39% je oni koji rade kod nas. Gospoda sa druge strane je ušla u političke vode i ona pokušava da se tim vjeroučiteljima manipuliše, odnosno da ih u zlo upotrebljava i u neke druge svrhe, političke druge svrhe. Mi to ne bismo dozvolili i nećemo dozvoliti sigurno. I tu nastaje glavni problem. Nikakva razloga apsolutno za bilo kakve tenzije nema i u tom problemu nema ni diskriminacije ni ničega.
U islamskoj zajednici u Srbiji kažu da je sama promjena člana vladine komisije bez znanja te zajednice i određivanje veroučitelja također bez uticaja te verske zajednice jasna diskriminacija koju, kako kažu, nad muslimanima sprovode najviši državni organi. Hajrudin Balić ističe da će oni u slučaju da se njihovim veroučiteljima zabrani ulazak u škole svoj protest radikalizovati. On naglašava da su sa problemom upoznati najviši državni predstavnici i da od njihove dobre volje zavisi kako će se ovaj problem rešiti.
Poslali smo pismo predsjedniku, ministru Obradoviću. Oni se još uvijek nisu oglasili, nisu nas čak ni udostojili da odgovore na naša pisma. Očekujemo dalje kontakt iz Ministarstva prosvjete da dijalogom i razgovorima rešimo ovaj problem. Ako se oni ogluše, onda ćemo ići na sljedeće faze koje smo već najavili, a to su protesti, poziv naroda bošnjaškog, muslimanskog na bojkot nastave i na, u krajnjem slučaju, na građansku neposlušnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org. Hrvatski sajt necenzurirano.com objavio je spisak korisnika više milijunskih kredita koje je firmama i pojedincima navodno odobrila Hypo Alpe Adria banka u Crnoj Gori, a koji su sada prema tvrdnjama ovog internet glasila predmet istrage austrijskih državnih organa zbog sumnje da je opran novac sumnjivog porijekla. Više detalja pokušao je saznati naš podgorički kolega Esad Krcić.
Navodi hrvatskog sajta necenzurirano.com o istragama koje se tiču kreditnih aranžmana su apsolutna neistina, rekla je za naš program Željka Radulović, portparol crnogorske filijale Hypo Alpe Adria banke, koja kaže i da će povodom pisanja hrvatskog web sajta biti preduzete određene pravne radnje.
U Crnoj Gori posluju Hypo Alpe Adria banka i Hypo Alpe Adria leasing, i to u skladu sa svim zakonskim pretpostavkama, sa svom regulativom, potpuno transparentno, nema nikakve istrage niti ikakvih navodnih sumnjivih poslova. Tako da definitivno ne možemo da komentarišemo sadržinu web sajta, jer su već preduzete pravne mjere čiji je cilj zaštita Hypo grupe i naših klijenata od ovakvih neistina.
Hrvatski sajt necenzurirano.com je objavio popis pravnih i fizičkih lica u Crnoj Gori kojima je Hypo Alpe Adria grupa navodno odobravala sumnjive rizične kredite kroz koje je opran novac sumnjivog porekla kojim je na temelju povjereničkih ugovora raspolagala Hypo grupa. Objavljeni spiskovi su klasifikovani po državama za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Crnu Goru. Oko 280 miliona Hypo banka je pozajmila samo crnogorskim klijentima kroz 75 kredita, a među korisnicima kredita se nalaze i firme vlasnika zvučnih imena. Ako su navodi sajta necenzurirano.com tačni, Global Montenegro, kompanija za menadžment i consulting, čiji je osnivač premijer Milo Đukanović, dobila je kredit od 5,5 miliona eura. Na spisku su i preduzeća pojedinaca koji u domaćoj javnosti važe kao bliske premijeru, Vektra Dragana Brkovića, kompanija Čelebić Tomislava Čelebića i Kia Montenegro premijerovog kuma Vuka Rajkovića. Tu je i Cijevna Komerc Danila Petrovića, a slijede i Carine Čeda Popovića, Željeznički prevoz Crne Gore, Pljevaljski rudnik uglja. Na spornom spisku su i krediti preduzeća Secondo Porto iz Kotora, čiji su vlasnici Ivica Šarić i Zoja Dudić, supruga biznismena Dragana Dudića koji je nedavno ubijen u Kotoru. Nijedan od ovih kredita nije manji od 2 miliona i 300.000 eura, a najviše 16 miliona i 300.000 je navodno dato za kredit firmi Cijevna Komerc. Inače, Hypo Alpe Adria banka je, pošto je po izbijanju krize zapala u velike teškoće, nacionalizovana od strane austrijske države krajem prošle godine, a njen bivši izvršni direktor Wolfgang Kulterer je nedavno uhapšen zbog pronevjere. Istraga se proširila na zemlje regiona, a najviše reagovanja afera je izazvala u Hrvatskoj zbog navoda austrijske policije da je dio pronevjerenog novca završio u toj zemlji i špekulacija o navodnoj umiješanosti bivšeg premijera Iva Sanadera, koji je to u međuvremenu demantovao. Za Hypo aferu se prema tamošnjim medijima interesuje hrvatsko tužilaštvo, a istragu je pokrenula i slovenačka policija. U Crnoj Gori se krajem prošle nedjelje oglasio izvršni direktor ovdašnje filijale Hypo banke Tarik Telačević, koji je rekao da su depoziti njihovih štediša sigurni, te da ova afera ne može izazvati domino efekat u Crnoj Gori, čemu po njegovom mišljenju u prilog ide okolnost da na adresu Crnogorske centralne banke nije stiglo nijedno obavještenje o istrazi Hypo grupacije u Crnoj Gori. U centralnoj banci danas nisu imali šta da kažu na ovu temu, jer u toj instituciji smatraju da ovim pitanjem treba da se bave drugi državni organi. U policiji također nije bilo moguće dobiti nikakvu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U nastavku aktualnosti iz Makedonije. Dok se još uvijek ne nazire kraj spora oko imena sa Grčkom, službeno Skoplje kao da se samo uvlači u svojevrsnu političku sapunicu. Analitičari smatraju da brojnim političkim gafovima, poput onog sa europoslanicom Doris Pak, makedonska vlast pokazuje da joj nije stalo do rješavanja spora s Atenom, pa samim time ni do članstva u Europskoj uniji i NATO savezu. Priredio Blagoja Kuzmanovski.
U kabinetu predsjednika Makedonije Đorga Ivanova insistiraju na tome da se priča o mogućoj tužbi poslanice Europarlamenta Doris Pak ne širi. Naime, nemačka europarlamentarka Doris Pak je zapretila da će tužiti makedonskog predsjednika jer je lažno tvrdio da mu je ona na nedavnom susretu u Srebrenici rekla da je Makedonija u 1995. godini odbacila ponudu međunarodne zajednice da počne pregovore za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u pod referencom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Ivanov je ovaj podatak objavio na nedavnom briefingu za novinare u Ohridu, kada je govorio o tome da se Makedonija nalazi pod snažnim međunarodnim pritiskom o rješavanju spora o imenu sa Grčkom. On je želeo da ukaže na propuste koje je makedonska politika imala u čitavom ovom procesu. U kabinetu predsjednika Ivanova kažu da je do susreta došlo, ali da tužbe neće biti i da čitava priča ostane na tome. Politički analitičari smatraju da je ovog puta najverovatnije u pitanju nesporazum, ali da našim političarima nisu strane niti drugačije relacije sa međunarodnim predstavnicima, koji ponekad podrazumevaju neiskusne diplomatske primjedbe, a ne retko i konfliktne situacije. osim u retkim slučajevima kada se obaveze koje proizilaze od međunarodnih institucija koriste kao alibi. Međunarodne faktore koriste za dnevno političke ciljeve. Ako njima ide u prilog, onda se pozivaju na njih, ali ako im nešto ne odgovara, onda ulaze u konflikt sa njima. To pokazuje osnovno nepoznavanje o tome kako funkcioniše diplomatija, kaže profesor Mersal Biljali. Lidija Dimova iz Makedonskog centra za evropsko obrazovanje smatra da su diplomatski gafovi i česti konflikti sa međunarodnim predstavnicima indikator da najgorljivija spoljnopolitička pitanja i evrointegracije nisu prioritet vlasti.
Ako strategijata na vladata je da se izmisluvat načini kako da ne se reši sporo imeto...
Ako je strategija vlade da se izmišljaju načini kako da se ne reši sporo imenu, onda ovo drži vodu. To je dobra strategija. Eksperti su saglasni da ovakvi slučajevi nanose štetu na naše evrointegracije. Jedno od rešenja, kažu oni, su funkcionalne institucije i navremeno pripremanje odgovarajućih kadrova za određene funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Obitelji srebreničkih žrtava odlučne su u nastojanju da tuže bivšu glavnotužiteljicu Haškog tribunala Karlu Del Ponte zbog odobravanja uništenja ličnih predmeta žrtava. Prije godinu dana Haško je tužilaštvo potvrdilo porodicama da je dio artefakata iz masovnih grobnica uništen 2005. i 2006. jer su bili u stanju raspadanja i opasni po zdravlje. Udruženja prikupljaju potpise i već su osigurali advokata koji će ih besplatno zastupati na Međunarodnom sudu za ljudska prava u Hagu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nešto više od godinu dana nakon što je Haški tribunal priznao da je uništen dio ličnih predmeta iz masovnih grobnica koje su pripadale žrtvama srebreničkog genocida, porodice žrtava prikupljaju potpise za najavljenu tužbu protiv bivše glavne tužiteljice tribunala Karle Del Ponte. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hajra Čatić.
Imamo nekoliko hiljada već prikupljenih. Mi tužimo Karlu Del Ponte, jer ona je potpisnik, nije samo ona potpisnik, ima njih petero, ali neće da nam kažu ko je. A znamo da je ona jedna od tih potpisnika za uništenje preko hiljadu predmeta od naših najdražih. Znači, uništene su nam zadnje uspomene od naših najdražih.
Porodice se osjećaju povrijeđenima. Mnogima su uništeni predmeti i jedine uspomene na bližnje, te su, kako vjeruju, trebali biti vraćeni. Obrazloženje Haškog tužilaštva bilo je kako se radilo o proceduri koja je morala biti napravljena, jer su predmeti bili u fazi raspadanja i opasni po zdravlje. Informacije o tome je li pokrenuta istraga kako su to tražile porodice žrtava još nema, kao ni obrazloženja radili se o standardnoj proceduri. Bivši oficir za vezu Haškog tribunala Refik Hodžić smatra da pitanje uništenja predmeta podiže i niz drugih, na koja porodice moraju dobiti odgovor.
Vrlo je važno utvrditi koje su to procedure u stvari bile, koje su praćene u tom slučaju, na osnovu kojih su ti dokazni materijali uništeni, ali prije svega kako je bilo moguće da se takvi lični predmeti unište bez bilo kakve konsultacije sa, ako hoćete, i moralno-zdravnim nasljednicima tih ličnih predmeta, tačnije porodicama žrtava.
Ekspert za međunarodno pravo Sakip Softić kaže kako ne može dokučiti koji su motivi srebreničkih porodica, ali ne bi bilo prvi put da su dokazi prikrivani u Hagu.
Meni je teško razumjeti motive koje pokreću majke srebreničanke da pokrenu tužbu protiv Karle Del Ponte, mada je istina da je ona učestvovala u prikrivanju dokaza protiv Srbije i u ovom trenutku teško je reći kakve to sve može imati posljedice.
Nakon što je tužilaštvo u Hagu potvrdilo uništenje materijala zvaničnim pismom predsjedniku suda Patriku Robinsonu, reagovalo je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tražeći da se provede zvanična istraga i mjere protiv odgovornih. No sud nije nadležan za provođenje ove procedure, već organ koji je to i učinio, u ovom slučaju tužilaštvo, kaže glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić. Jelačić napominje da se u spornom slučaju nije radilo o dokaznom materijalu, već onome prikupljenom tokom istrage od strane tužilaštva, te da nad njim sud nema ingerenciju, te pojašnjava proceduru.
Haški tribunal sve materijale koji su prihvaćeni u toku jednog postupka kao dokazni materijal u jednom predmetu čuva u zasebnim voltima, znači u zasebnoj arhivi, bez obzira u kom obliku oni dolazili, da li su to materijalni dokaze ili dokaze koje dolaze svakodnevno na terenu, uključujući masovne grobnice. Tu se ništa ne uništava jer je sastavni dio jednog predmeta na osnovu kog se dolazi do presude. šta se dešava sa materijalima koje je jedna od strana kao postupku, bilo da je tužilaštvo ili odbrana, sakupi u toku svojih istražnih postupaka, a ne iskoristi u sudnici, sud ne može da ima ingerenciju nad tim.
Odnosa prema eventualnoj tužbi protiv Del Ponteove nemaju ni u većem dijelu akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Uglavnom većina eksperata smatra kako su žrtve Srebrenice zaslužile objašnjenje, ali komentar ne daju, jer kažu nema dovoljno informacija. Predsjednica sekcije Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević, koja je upoznata sa namjerama porodica, ali i samim radom tribunala, kaže kako žrtve imaju pravo da tuže, jer su ogorčene, a podržale su ih i skoro sve sekcije društva širom svijeta.
Imamo jednu veliku empatiju prema majkama Srebrenice koji dižu svoj glas. U svakom slučaju je za pohvalu što imamo i advokate koji se nude da pravno zastupaju majke. To je etičko pitanje u svakom slučaju, kako je, pred kojim sudom, kako će se to riješiti. Ali mislim da su majke u pravu kada su se pobunile protiv ovakvog načina uništavanja dokumenata.
No s obzirom da se radi upravo o više etičkom pitanju, a ne krivičnoj odgovornosti, postoji opasnost od razočarenja, napominje Memišević.
Neće to biti prvo razočarenje u njegovom beskrajno tužnom životu koje smisao života nalaze u prekopavanju masovnih grobnica i raduju se dženazama. Mislim, već su oni doživjeli razočarenje u odbijanju njihove tužbe protiv Ujedinjenih nacija, odnosno holandskog bataljona, ali vrijedi pokušat.
Iz udruženja Majki Srebrenice potvrđeno je da će tužba biti podnesena do kraja godine, a obezbjeđen je advokat koji će besplatno zastupati žrtve pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Bivša glavna tužiteljica Carla Del Ponte mogla bi se tako suočiti i s još jednom optužbom, nakon one da je uticala na svjedoke u slučaju koji se u tribunalu vodi protiv Vojislava Šešelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I priča o životu Roma u Crnoj Gori. Oni zasigurno imaju najteži materijalni status u ovoj državi i nerijetko se mogu vidjeti kako prose na ulicama svih crnogorskih gradova. Lela Šćepanović s njima je razgovarala u Nikšiću.
Boga mi je, oprosim, otkad sam postala da mogu sama otići, Boga mi je 15 godina.
Dva godina prosim.
Pa dvije godine.
Da mi daš vajer.
Ako prosimo, jedemo. Ako ne prosimo, ne jedemo. Toga baš moranje. Čera da ide, glad čera ga.
A je li romska djeca koja prosi, prosi zato što im roditelji kažu ili zato što...
Zato što vidu da majke njihove prosu, pa onda oni to naviku vidu i onda tako se uče, onda idu i oni uz majku pa prosu. Mm-hmm. Svatite, nije to da i čera majka da mora da idu da prosu. Prosimo ispred opštine, ovako kad su neka krštenja, neke slave, ispred hotelima i... Nema pare. Nema pare kopre, ne ti daje niko euro 22 eura najviše sad. Nema para kopre, nema para.
7, najviše 7-8. Moram da prosim na suđe moram da prosim.
Cijeli dan ako zaradi možda 10 eura, prije se moglo možda 20, 30, prije malo dok je bilo malo bolje. A sad, Boga mi, otkad je počela ova kriza, 10 eura ako zaradi, što ti je to sve, zadovoljan si. A neka se strefi i ni 2 eura ne možeš. Evo koliko sad, 7, to danas sam prosila, to danas sam jedela. Mi cigani nikako ne živimo, nikakvi život nemam. Spadam gdje doće da mi ubije mišovi.
Je li to organizovano za nekog ili vi lično za sebe?
Ne, lično svak za sebe, lično za sebe.
Znači nema nikog da vas kontroliše?
Ne.
Iako postojete neke priče?
Ne, niko ne kontroliše jel si ili što zaradila ili šta, ne, daj Bože. Desilo se da mi traži daj mi jedan euro ili daj mi ako imaš to jes. Ako sam imala, dala sam.
I su to bili isto Romi što su ti tražili?
Pa da znate sad neću nešto duboko da idem, bilo je i jedni i drugi, sad neće ono nešto, ali jedni i drugi, bilo je, strefilo mi se to, ali i prosto bilo.
Kad su svadbe ispred opštine, koliko tad dobijete?
Kako kad, ako su dobre svadbe možemo 20 eura. Po svi svadba, mislim, ako ima 2-3, nekad 5, ima nekad 20-30 eura ne možeš stvarno više nema. A nekad se strefi ni 5-6 eura ne možeš, jer nema narod.
A jel vas tjeraju kad su svadbe i krštenja?
Policija zabranjuje, počeli su sada zabranjuju, znaš, stvarno više i mi dosađujemo i ljudi nemaju onda. Pre nije, nisu
sustavila da prosimo. Mm-hmm. Sad ne daje da. Evo danas smo bili pred crkvi, nije dala niko da prosimo tu. Milicija je došla tu. Aha, i kaj. Samo policija, narod ne.
Neko morska, neko te udara. Rakiju sipate u da te očoravi.
Jesi li puno puta dobio batine?
Jesam, Boga mi 100 puta.
Boga mi je čovjek udario u centar i izbačio ga je 2 metra tamo.
Nikad naša djeca nisu obusile nove robe. Nikad. Ja sam bila ovdje i bila jedna žena. Dobra, ona mi je dala 3 sura, kaže što voliš djeca da ti ide u školu. Evo ja ću da ti kupim knjige. Od njegovu platu mi je dala žena pare mene u opštinu. Izvi što ti kažem, kad ide neko od vas 150-200, kad je glasanje, gdje ste cigani brate, kad su dužni, a kad nisu dužni, niko neće da ti gleda. Evo, što ću biti što ti kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Štjepanović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.